Kalansen tan ni kelenna. Nafa jumɛn bɛ Bibulu ka sariyaw la? Fɔlɔ, munna adamadenw tɛ se k'u yɛrɛ mara koɲuman? An danbaga hakili ka bon ka tɛmɛ an ta kan. A b'a janto an na iko fa kanutigi. A ma an dan walisa an k'ale bila ani k'an yɛrɛ mara. Den fitini mako b'a la a wolobagaw k'a ɲɛminɛ. O cogo kelen na, an bɛɛ mako b'a la Ala k'an ɲɛminɛ. Bibulu ka sariyaw b'an ɲɛminɛ. U ye Ala ka nilifɛn ye.
Timote ka kitabu filanan chapitre 3 verset 16 b'a fɔ ko Ala ka kuma bɛɛ sɛbɛnna Ala yɛrɛ ka sebaya barika la. Nafaba b'o la ka mɔgɔ kalan n'a ye ani ka ngalon ban ani ka mɔgɔ bilasira ɲuman kan k'u tile.
Jehova ka sariyaw b'a yira an na an bɛ se ka ɲɛnɛmaya kɛ cogo fisaman min na sisan ani ka hɛrɛ banbali sɔrɔ sini. Komi Ala lo y'an da, a bɛnni lo an ka sɔn ale k'an ɲɛminɛ.
Zaburu 19 verset 8 b'a fɔ ko masaba ka sariya tilennin lo, a be barika don mɔgɔ la. Masaba ka fɔta ye tiɲɛ ye, a be lɔnniya di kolɔnbali ma. Verset 12 ko masaba, o y'i ka baarakɛla lalɔnniya, nafaba b'o batoli la. Yirali chapitre 4 verset 11 b'a fɔ ko an matigi n'an ka Ala, i ka kan ni bonya ni tanuli ye, k'i ka sebaya ko fɔ, bari ele ye fɛn bɛɛ dan, a diyara i ye, e y'u bɛɛ dan.
Filanan, Ala ka kuma b'an ɲɛminɛ cogo di? Tenkuma minnu bɛ Bibulu kɔnɔ, u dɔw b'a yira an na Ala b'a fɛ an ka min kɛ ko caman na. Sariya wɛrɛw ɲɛsinna ko tigitigi dɔw ma. An ka kan k'an hakili jagabɔ walisa k'a faamu cogo min na an ka kan ka tenkuma dɔ sira tagama min bɛ sɔrɔ Bibulu kɔnɔ. Ɲɛyirali fɛ, Bibulu b'a fɔ ko nin ye Ala ka nilifɛn lo ye. O tenkuma bɛ se k'an ɲɛminɛ baarakɛyɔrɔ la, denbaya kɔnɔ ani n'an bɛ taga tagama na. O b'an dɛmɛ an kana an ni wala mɔgɔ wɛrɛ ni bila farati la.
Kɛwaliw chapitre 17 verset 28 b'a fɔ ko an toni bɛ nin na ka si sɔrɔ ka kɛwaliw kɛ Ala barika la. Aw ka lɔnnikɛlaw dɔw yɛrɛ b'a fɔ ten ko an ye a denw ye yɛrɛ.
Sabanan, Ala ka sariyaw la, ci fila juma lo ka bon tɔw bɛɛ ye. Yezu ye cikan fila kofɔ minnu ka bon tɔw bɛɛ ye. A fɔlɔ b'a yira adamaden ka ɲɛnɛmaya kun ye min ye tigitigi, ka Ala lɔn, k'a kanu ani k'a bato kantigiya la. An ka kan k'an janto o cikan fɔlɔ la an ka ko bɛɛ la. Minnu b'o cikan labato, Ala bɛ teriya don ni olu ye ani u bɛ hɛrɛ sɔbɛ ni ɲɛnɛmaya banbali sɔrɔ.
Matiyo chapitre 22 verset 36 ka taa se 38 b'a fɔ ko karamɔgɔ, sariya kɔnɔ ci jumɛn le ko ka gwɛlɛ? Yezu y'a jaabi ko i ka matigi i ka Ala kanu ni dusu bɛɛ ye ani i kɔnɔ bɛɛ ye ni hakili bɛɛ ye. O le ye ci fɔlɔ ye ani o ko le ka gwɛlɛ fana.
Cikan filanan bɛ se k'an dɛmɛ ka sigi hɛrɛ la n'an mɔgɔɲɔgɔnw ye. An bena se k'o cikan filanan sira tagama n'an be mɔgɔw minɛ i ko Ala b'a kɛ cogo min na.
Matiyo chapitre 7 verset 12 b'a fɔ ko aw b'a fɛ mɔgɔ tɔw ka ko min kɛ aw ye, aw fana ko ɲɔgɔn kɛ u ye. O le fɔra sariya ni kiraw ka sɛbɛw kɔnɔ. Matiyo chapitre 22 verset 39 ni 44 b'a fɔ ko a filanan be yen min ko ka gwɛlɛ i n'a fɔ fɔlɔ. O ye ko i k'i mɔɔɲɔgɔn kanu i n'a fɔ i yɛrɛ. Sariya ni kiraw ka kalan bɛɛ bɔra nin ci fila nunu la.
Naanina, nafa juma bɛ Bibulu ka sariyaw la? Bibulu ka sariyaw b'a yira denbayamɔgɔw la cogo min na kanuya bɛ se k'u dɛmɛ u ka bɛn. Ala ka kuma bɛ denbayaw tanga fana sabu a b'u kalan miiriya jɔnjɔn dɔ wɛrɛ la. Furu ka kan ka kɛ furututuko ye.
Zenezi chapitre 2 verset 24 b'a fɔ ko o le kosɔn cɛ bena fa n'a ba to yen ka nɔɔra a muso la, u fila be jɛn ka kɛ kelen ye.
Bibulu ka kalanw sira tagamani be se k'an bolofɛnw n'an dusukunnataw tanga. Ɲɛyirali fɛ, Bibulu ko an k'a kɛ hɔrɔnw ye ani an k'an sɔbɛ don baara la. Patrɔnw be o ɲɔgɔnna baarakɛlaw lo fɛ. Ala ka kuma b'a fɔ an ye fana ko n'an makoyanfɛnw b'an bolo o k'an wasa ani ko teriya min bɛ an ni Ala cɛ an kana bololafɛn si fisaya n'o ye.
Matthew chapter 6 verse 24 ni 25 ba foko. Mogo site se ka barake kuntigi flaye. Bari, abena kelen konia ka kelen kanu. Walima abena noro kelena ka mako bo kelena. Ochogo la fana, au te se ka nafolo kanu ka barake alaye. Ole ato neba fo au yeko, au kana hami au balo kola ko, au bena mundumu. Au kana hami au ferebo kola fana ko, au bena mundo. Au ni ko mangwele ni dumni ko yewa. Fari ko mangwele ni fani ko yewa. Verisebi sabanisa wako. Au ka alaka masaya na ka tlenia nyini folo. No kera, alabena fento be dauma. Timote ka kitabu folo chapitru woro verse shigi katase tan ba foko. Ola, nambanda la dumni soro ani ka fani soro fana. Olu ka kanka onwasa. Ga, mo mirumba fe ka ke fentigu ye. Olu negera kasro miri jugu fe minu be mogo tie ani kubla halakilila bari wari nige ye koju sifa be boyoro ye mogo do tugura no fe ku jigi bo krista kan ka toro la uyire kan
nambe biblu kasaria o labato obantanga kenya ko ta fanfe ye yirali fe nambe ala kasaria labato dolotoya ko ta fanfe obantanga bana oni kasara o ma minu be se ka mogo fa Jehova te dolomi haramuya, nka abafe anka mika damaken. Alaka saria uban na fasabu uban deme anka nka kewali unanka miria okorosi. Nka kireten sobe ote alaka saria u labato uyere na fadron kama. Ubu keka buye la alaka.
Matthew chapter 2 verse 18 kata 18 woroba foko. Au ye yelen ye diyen kono. Dugu mi siginimbe kulukan ote seka dogo. Mogo site fitine mana kabla gbongbo jukoro. Nga ababla fendo kan janko akagi yelembo sokoro mogo beye. Au kake wali nyuma uke ka yelembo mogo yete. Wasa, uka au sankulo la fabo nya.